întrebăm în această seară dacă suferința face parte din viața noastră. Și are rol în viața noastră? Și are vreun rost? Este cumva un obiectiv al lui Dumnezeu pentru a ne apropia de El? Sau suferința poate însemna doar un semn, o dovadă a depărtării noastre de Dumnezeu? El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Nu înseamnă aceasta, dragii mei, că va fi suferință pe pământul acesta pentru creștini? Din moment ce Biblia spune că într-o zi Dumnezeu va șterge lacrimile din ochi, nu contează pentru ce am plâns. Dacă stă în cartea de încheiere a Scripturii, ca și o încurajare la tot ceea ce ne-a învățat Dumnezeu, ca și un mod de a spune din partea lui Dumnezeu, voi veți avea de suferit pe pământul acesta, poruncile mele le veți împlini, aceasta va atrage invidie, va atrage necazuri și suferință, prigoană asupra voastră. Dar vreau să nu uitați un lucru, să fiți animați în orice moment de un lucru. Într-o zi, Dumnezeu va șterge lacrimile din ochii voștri. Cât de bine atunci când plângi, când vergi lacrimi, să găsești o persoană sinceră, care se poate apropia de tine și în momentul acela să șteargă lacrimile. Asta va face Dumnezeu pentru noi. Și trebuie să credem că în curând Dumnezeu va face lucrul acesta pentru noi. Vreau, dragii mei, să vă spun că nimic nu-L va convinge pe Dumnezeu ca să lucreze ceva în viața noastră, dar nimic nu-L va convinge, absolut nimic nu-L va convinge pe Dumnezeu, nici rugăciunile noastre fierbinți, nici strigătele noastre, nici postul, nici banii noștri, absolut nimic nu-L va convinge pe Dumnezeu să facă ceva pentru noi în afară de actul credinței noastre demonstrat prin pocăință. Când Dumnezeu se uită din cer și vede pe pământul acesta un pocăit tare drag de El, și atunci Dumnezeu se coboară la lucru. Vreau în această zi, dragii mei, să înțelegem că nu vom fi vindecați, nu vom fi ajutați, nu vom fi sprijiniți doar pentru că așa alegem noi să credem. Nu voi putea niciodată să dobândești ceva, să capăt ceva din partea lui Dumnezeu doar pentru că așa vreau eu să cred, să zic, asta cred, că Dumnezeu mă ajută și atât. Vreau să cred că Dumnezeu mă vindecă și atât. Asta mai degrabă înseamnă autosugestie. Eu trebuie să învăț să trăiesc după Scriptură. Niciodată Dumnezeu nu va veni să parafeze un act al necredinței noastre printr-o vindecare, printr-un ajutor de-a Lui, printr-o izbăvire. Niciodată Dumnezeu nu e om. Eu fac compromisuri vis-a-vis de copiii mei, promit că nu să le mai dau niciodată până nu învață lecția respectivă și îmi calc cuvântul. Dumnezeu nu. Pentru că întotdeauna Dumnezeu știe ce e mai bine pentru noi. Slăvit să fie Dumnezeu. Ce înseamnă pot totul în Hristos care mă întărește? Ce înseamnă pot totul în Hristos care mă întărește? Asta nu înseamnă nici de cum sunt un om care țin necazul, care țin boala, care țin durerea, care țin suferința la distanță, pentru că pot totul în Hristos care mă întărește. Asta mai degrabă înseamnă, eu bilui totul prin Hristos care îmi dă putere. Însăși această expresie, pot, exprimă faptul, sau ne sugerează ideea că în lumea aceasta avem încercări și avem suferință. Nu zadar zice Pavel, pot. Dacă zice pot, înseamnă că erau încercări, că sunt încercări, că vor fi încercări. Dar trebuie să le biluim. Un instrument, ca să dea niște sunete frumoase, întotdeauna trece prin niște tratamente și unele sunt puse la temperatură, la uscat, la soare, la apă, o grămadă de tratamente care se aplică unui instrument. Dumnezeu, dragii mei, ca să scoată din noi sunete de laude pe care Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că nici îngerii din cer nu le poate scoate. Și credem că uneori devenim ca biserică spectacolul îngerilor și a cerului, dar uneori suntem în suferință. Din instrumentul acesta, numit pământ, Dumnezeu scoate niște sunete formidabile. Suntem creația lui Dumnezeu și ne-a chemat Dumnezeu să-L lăudăm într-un mod armonios, binecuvântat să-I fie numele. Dragii mei, Pavel a murit fără să aibă și n-a fost o problemă pentru el. Nu l-am văzut în toată scrierea lui, niciodată supărat că nu are. Nu l-am văzut să se plângă. Pavel a murit fără să aibă. Petru a murit fără să aibă. Ioan a murit fără să aibă. Bartolomeu la fel, ceilalți au urmat același drum. Citiți-le istoria și o să vedeți că toți au fost martirizați, cu excepția lui Ioan. Absolut toți. N-au avut. Dar n-a fost nicio problemă pentru ei. Matei 28:20, partea a doua versetului, a rămas valabilă pentru ei. Eu voi fi cu voi în toate zilele, până la sfârșit. Amin. Ce argument a fost proeminent pentru ei atunci? De ce au rămas încrezători în Matei 28:20, când erau săraci, când se îmbolnădeau și ei, când aveau necazuri, când erau în temniță? Uitați-vă la Pavel, cu adevărat el a fost invincibil, dar cum? Deși a dat suferința și peste el. Când a ajuns să fie întemnițat, ne zice Cuvântul lui Dumnezeu, că acea temniță, acea celulă a devenit un birou de consiliere. Acolo veneau și împărații, acolo veneau și dregătorii, acolo veneau mulți ca să capete o înștiințare de la Pavel. Suferința, răul nu ne duce la despărțire de Dumnezeu. Greutățile nu fac rău, ne apropie de Dumnezeu, dacă știm să fim mulțumitori în fața Domnului. Niciunul n-a avut, dar a avut un argument puternic. Un argument proeminent pentru ei a rămas Iisus Hristos, care deși îi deținea absolut totul, cerul și pământul, întreg universul, totuși n-a avut. N-a avut și nu s-a folosit de niciun drept. Pentru că, la urma urmei, care este farmecul creștinismului? Să nu ai și să-L iubești pe Dumnezeu. Să fii același om când trăiești într-o vilă, într-un palat, și același om dacă ajungi să trăiești într-o cutie de carton, undeva într-o suburbie a unui oraș. Dar să-L iubești pe Dumnezeu și să te știe toți că ești pocăit. Asta e frumusețea creștinismului. Așa ne dorim să ajungem, dragii mei. Niște oameni despre care Dumnezeu se poate spune în orice vreme, și când suntem săraci, și când suntem bogați, și când suntem sănătoși, și când suntem la reanimare. Sunt niște credincioși formidabili, mă bucur de ei. Ne bucurăm, dragii mei, doar de ceea ce ne dă Dumnezeu. Oare Dumnezeu se bucură de ce dăm noi zilnic Lui? Își are suferința rostul în viața noastră și atinge Dumnezeu prin suferință scopul în viața noastră? Comparați două evanghelii. În primul rând, o evanghelie a unor oameni invincibil în ceea ce privește colesterolul, invincibil în ceea ce privește boala, invincibil în ceea ce privește sărăcia, invincibil în ceea ce privește necazul. Niște oameni care nu trec prin astfel de situații, ce răsplată vor primi oamenii aceștia? Care n-au fost săraci niciodată, care n-au fost bolnavi niciodată, care n-au fost necășiți niciodată, ce răsplată poate să le dea Dumnezeu? Se vor ridica și vor zice, vrem o răsplată de la tine pentru că așa am ales noi să credem că întotdeauna vom avea din belșug. Și mai pun o întrebare. Cui va șterge Dumnezeu lacrimile din ochi? Dacă astfel de oameni n-au niciodată lacrimi în ochi. Ei crezându-se în credința lor invincibil. O, da, și eu vreau un Dumnezeu care poate să-mi dea un laptop bun. Și eu vreau un Dumnezeu care poate să-mi dea o mașină bună. Și eu vreau toate lucrurile acestea. Dar nu pot să mă despart de Dumnezeul care îmi spune că în lume voi avea încercări. Voi avea necazuri, dar să îndrăznesc că El a biruit totul. Ce înseamnă credința pentru tine? Credința înseamnă am da acordul pentru un lucru, spun da, sunt de părere că ai dreptate. Credința înseamnă mult, mai mult decât atât. Credința înseamnă nu am da acordul, frate, crezi că e proroc, da, frate, crezi că Dumnezeu dă, da. Credința nu înseamnă a face o declarație verbală. Credința implică mult, 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 mai mult decât ne-am gândit noi. Credința implică absolut totul. Sacrificiu, durere, trudă, muncă, dăruire, șerpă pentru Hristos, boală de va fi, laudă, o grămadă de lucruri implică credința, dragii mei. Nu numai un acord dat în scris sau verbal. Credința înseamnă mult mai mult. Comparați dumneavoastră în această seară două evanghelii. Una unui credincios invincibil care n-a avut nimic de suferit. Pentru ce îl va răsplăti Dumnezeu? Și o altă evanghelie urmată de un credincios care a avut un drum anevoios. Care așa, după cum zice cuvântul lui Dumnezeu, spre împărăția lui Dumnezeu a avut de întâmpinat greutăți și necazuri, dar a fost de neoprit. Oare cu ce îl va răsplăti Dumnezeu pe omul acesta? Oare cum îl va răsplăti Dumnezeu? Unul care a suferit, dar a mers înainte. Unul care a fost baciocorit, dar a mers înainte. Unul care a fost sărac, dar a mers înainte. Unul care a fost scos din reanimare, dar a mers înainte. Și a fost pocăit. De neoprit. Oare cum îl va răsplăti Dumnezeu? Vă spun în adevăr, dacă ați fi dumneavoastră Dumnezeu și ați vedea niște credincioși, niște oameni numiți creștini, care în schimbul suferinței fiului dumneavoastră aleg ca punct de reper al însoțirii divine belșugul, ce ați crede? Ați fi cu inima păcată? Vezi, zice acum, El a venit să sufere, ca noi să nu mai suferim. El a venit în lumea aceasta și n-a avut, ca noi să avem. El a venit în lumea aceasta ca să moară, ca noi să trăim. Isaia 53, versetul 5, a doua parte. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Vedem două lucruri distincte aici. Prefer să rămân la interpretarea pe care o avem noi. Două beneficii într-o singură promisiune. Isaia 53, a doua parte a versetului 5. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el. Asta înseamnă mântuire. Și prin rănile lui suntem tămăduiți. Rămân la interpretarea clasică. Asta înseamnă vindecare. Nu vindecarea sufletului, să zic, vindecarea trupului. Sunt două lucruri distincte, dragii mei. Asta înseamnă că pot exista oameni bolnavi în biserică dacă sunt două lucruri distincte care să fie mântuiți. Și pot exista și oameni care să fie bolnavi și nemântuiți. Și vreau în această seară să înțelegem că a muri un om bolnav, sărat, necăjit, nu e o mare tragedie. O tragedie este atunci când mori și ești nemântuit. Dacă ești mântuit, Biblia și atunci când închizi ochii bolnav, mai are promisiune pentru tine. El îți va șterge orice lacrimă. Binecuvântat să fie numele. Lăudat să fie Dumnezeu. E promisiunea lui Dumnezeu pentru noi. Îmi vei spune în seara aceasta, noi suntem prinți? Îmi vei spune în seara aceasta, noi suntem fii? Noi suntem moștenitori? Și îmi vei pune întrebarea, ți-ar place să-ți vezi copilul suferind? Ți-ar face plăcere? Nu. Dar atunci lui Dumnezeu vine următoarea întrebare care e logică. Lui Dumnezeu îi place să-și vadă fii, prinții, copiii, să-și vadă suferinți? Nu. Dar pot să spun încă un lucru despre mine și apoi încă un lucru despre Dumnezeu. N-aș fi cu inima împăcată și mulțumită niciodată dacă aș ști un lucru despre copiii mei și anume că mă iubesc doar în momentul acela în care le pot asigura belșugul. De-am fost un tată sărac, de-am fost un părinte sărac, eu n-am valorat mult pentru ei. N-aș fi cu inima împăcată atunci. Și nici Dumnezeu nu e cu inima împăcată să știe că are în biserică niște credincioși care iubesc doar pentru că Dumnezeu asigură belșugul. Asta nu e pocăință. Asta nu e pocăință. Vreau în această seară, înainte de a ne ruga, să mai subliniez încă un adevăr. Cred că știu de dumneavoastră. În realitate, a fi bogat nu înseamnă a aduna mult. A fi bogat înseamnă a fi dat mult, sau mai corect spus, a fi mutat mult de aici în cer. Asta înseamnă să fii bogat. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi și adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Sunt vrednice de crezut și adevărate. Va fi un sfârșit, dar noi nu vom putea înțelege ca sfârșit. Sfârșitul acesta pentru noi va fi un nou început. Fără lacrimi, fără durere, fără nedreptățiri, fără jigniri, fără clasificări, pe diferite paliere ale societății. Vom fi o turmă și un păstor. Dumnezeu să ne ajute. Și să ne rugăm înaintea Dumnezeului nostru, care ne-a chemat la jug, care ne-a chemat la suferință, n-a venit să ne promită belșugul. Care este rostul Evangheliei până la urma urmei? Să fi trăit eu bine? Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Dumnezeu, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Scopul creștinismului, care poate fi el? Săraci, dar noi să nu murmurăm. Ne vor vedea oamenii și în spital, vor zice, acolo e sfârșitul și acolo se leapă de ei de Dumnezeu. Și când ieșim de acolo, ieșim ca și cum avem parte de un nou început, mult mai victorios, mult mai biruitor. Viața noastră e altcumva.